Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După jurnalistul Ernest Vardanian și Ilie Cazac a fost condamnat de Tiraspol la 14 ani închisoare.
Pentru ce? Pentru jocuri politice? Eu nu înțeleg pentru ce copilul meu trebuie să stai închis. O an de zile atacușa, peste un an de zile, pe niște o an de când el este închis. Și încă 13 ani pe lângă anul acesta trebuie să mai stai. Pentru ce?
Alianța pentru Integrare Europeană nu trebuie să grăbească alegerea președintelui, declară Europei Libere liderul liberal Mihai Ghimpu.
Și dus întors între ferma din America și gospodăria din Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Din Egipt și din capitalele occidentale vin știri contradictorii despre soarta președintelui egiptean Hosni Mubarak, a cărui demisie este cerută de peste două săptămâni de demonstranți. Premierul Ahmed Safik a spus după amiază că este posibil ca Mubarak să-și anunțe demisia și că situația se va clarifica în curând. O declarație similară a făcut la Washington șeful CIA, Leon Panetta. La Cairo, armata a anunțat în timpul unei ședințe ținută fără Mubarak că va asigura apărarea poporului și a numit revendicările demonstranților legitime. Televiziunea de stat din Egipt a anunțat în cursul serii că Mubarak se va adresa în curând națiunii, dar tot la televiziune, ministrul informațiilor a negat că demisia președintelui ar fi iminentă. Protestatarii continuă să ocupe piața Tahrir și alte locuri din centrul capitalei Cairo. Agenția DPA estimează numărul demonstranților care așteaptă discursul președintelui la peste 1 milion. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Lituaniei, Audronius Ažubalis, a spus că organizația sa va continua să depună eforturi diplomatice în cazurile Ilie Cazac și Ernest Vardanian. Declarația ministrului lituanian vine la o zi după anunțarea condamnării lui Ilie Cazac la 14 ani de închisoare de către regimul de la Tiraspol, care l-a găsit vinovat de spionaj. În urmă cu aproape 2 luni, Ernest Vardanian a fost condamnat la 15 ani de închisoare, în baza unor acuzații similare. Guvernul moldovean a protestat față de ambele condamnări, calificându-le drept ilegale. După o întâlnire avută astăzi la Bruxelles cu premierul Vlad Filat, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lăudat progresele făcute în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Barroso a adăugat însă că Uniunea Europeană așteaptă ca liderii de la Chișinău să demonstreze spirit de răspundere și să pună capăt prin compromis impasului privind alegerea șefului statului. Câteva sute de persoane, în frunte cu liderii Partidului Comuniștilor, au demonstrat astăzi în fața Parlamentului de la Chișinău împotriva relansării unei inițiative de interzicere a simbolurilor comuniste. Inițiativa interzicerii secerei și ciocanului ca simboluri comuniste a fost relansată săptămâna trecută într-o comisie parlamentară după ce eșuase în legislatura trecută. Vorbind astăzi în fața Parlamentului, deputatul comunist Marc Tkaciuc a spus că, reluând discuția despre simboluri, puterea dă dovadă de exhibiționism politic și își arată complexele pe care el le-a numit reacționare și chiar naziste. Și comisarul european al afacerilor interne, Cecilia Malmström, a spus că România a îndeplinit deja condițiile tehnice pentru aderarea la spațiul Schengen. Vorbind la București, Malmström a recunoscut că printre membrii Uniunii Europene sunt totuși țări care nu s-au hotărât încă dacă sunt de acord cu intrarea României în spațiul fără frontiere.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Miercuri, în ajunul plecării președintelui în exercițiul al OSCE de la Chișinău, un tribunal din Tiraspol a condamnat și pe Ilie Cazac, tânărul funcționar din Bender, la 14 ani închisoare pentru spionaj. Ministrul lituanian de externe Ažubalis, care s-a aflat ieri la Tiraspol, a asigurat că OSCE își va continua eforturile diplomatice, ca și în cazul jurnalistului Ernest Vardanian, și el condamnat la 14 ani închisoare pentru spionaj. Și tot ca în cazul familiei Vardanian și părinții lui Ilie Cazac se simt abandonați. Liliana Barbăroșe relatează.
Mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician, spune că îndată ce a aflat de la avocat despre sentință, a ținut să meargă la Chișinău, unde și are sediul misiunea OSCE. În speranța că va obține barem niște explicații pe care este puțin probabil să le obțină de la cei care l-au judecat pe fiul ei. Femeia a avut o discuție cu șeful misiunii, Filip Remler, după care a ieșit la jurnaliști la fel de derutată precum a intrat.
Când auzi că e 14 ani condamnat, pentru ce? Pentru jocuri politice. Eu nu înțeleg pentru ce copilul meu trebuie să stai închis o an de zile atacușa, peste un an de zile pe niște oameni de când el este închis. Și încă 13 ani pe lângă anul acesta trebuie să mai stai. Pentru ce? Eu nu înțeleg nici până ziua de azi.
Ce
cine sfătuie? Că ei nu ne sfătuie nimic, cât ne promet că vor face tot pe cale diplomatică. Ei a spus că nu pot să spună nimic. Nu pot să spună nimic, fiindcă asta pentru securitatea noastră.
Într-o declarație emisă ieri seara, guvernul de la Chișinău a calificat drept ilegală și nefondată această nouă condamnare, pe care o crede o sfidare la adresa drepturilor fundamentale ale omului. Guvernul a mai anunțat că va continua să depună eforturi pentru eliberarea necondiționată a lui Ilie Cazac și Ernest Vardanean, jurnalistul condamnat mai devreme în urma aceleiași învinuiri. Iată ce a declarat astăzi Europe Libere ministrul Justiției, Alexandru Tenase.
Eu m-aș abține să numesc această farsă ca și procedură judiciară și cu atât mai mult nu aș zice că este vorba de o condamnare. De fapt, din punct de vedere legal, nu s-a schimbat nimic în situația ambelor persoane, chiar din momentul în care au fost lipsite de libertate. Autoritățile moldovenești nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată sentințele și oricare act judiciar a așa numitor instanțe care sunt instituite în teritoriul controlat de separatiști. Chiar dacă ar fi avut un avocat din Chișinău, nu s-ar fi schimbat nimic, deoarece acestea nu sunt instanțe de judecată, nu sunt autorități și nu putem aplica mecanismele normale de protecție a drepturilor omului situația când nu există un fundal necesar.
Pe de altă parte, organizația Promolex, militantă pentru drepturile omului în regiunea transnistreană, critică într-un comunicat autoritățile de la Chișinău pentru ceea ce califică drept ineficiența în apărarea cetățenilor săi din stânga Nistrului. Ilie Cazac a fost arestat de serviciile speciale transnistrene la începutul primăverii trecute, el fiind angajat al fiscului de la Tighina după absolvirea unei universități de la Chișinău. La 16 decembrie anul trecut și ziaristul Ernest Vardanean a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru acuzații similare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alecu Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010. În acest moment nu pare să existe cale de compromis între Alianța pentru Integrare Europeană și opoziția comunistă privind alegerea președintelui țării. Este și opinia liderului liberal Mihai Ghimpu, care atrage însă atenția că Alianța nu trebuie să se grăbească, are tot răgazul pentru modificarea Constituției.
Sincer să fiu, nu văd niciun fel de perspectivă în care comuniștii ar accepta să așeze la masă cu puterea și să discute. Votăm, dar X, Y, asta nu, că așa e normal. Unul e da, puterea se împarte. Ei nu vor o funcție, două, ei vor treucă, cașcavalul. Vor puterea, că ei știu ce înseamnă putere. Ei mai trăiesc cu speranța că viitoare alegeri anticipate le va oferi posibilitatea să revină la putere.
Pe fondalul acestor majorări de prețuri.
Da, majorări de prețuri.
Tarife.
Care de fapt ei sunt cei care le-au adus, fiindcă contractul cu Gazprom a fost negociat de guvernul grecian. Și prețul majorat la gaz a dus majorare la tarife, la căldură, la produse și toate celelalte.
Dar coaliția pe... de guvernământ acum ce intenționează să
păi
facă,
noi...
să întreprindă, să propună, să sugereze?
Mai mult sunt variante. Cea mai singură este noua Constituție. Odată ce nu suntem grăbiți de timp în legea președintelui Republicii, deci noi putem să adoptăm Constituția, prin aceasta înseamnă schimbarea mecanismului de alegere prin 50+1 de către deputați și după aia venim și alegem președintele, fiindcă nu suntem obligați să alegem în februarie, martie, mai, acum trebuie să ne întrunim Consiliul Alianței, o să propun acest lucru și să discutăm, să vedem, că dacă noi să ne uităm numai la ei, o să ajungem în mizerie și sărăcie și mai
proiectul noi mult. Constituției e pregătit.
Păi da, el e gata de atunci de când a fost constituit comisia.
Acum spuneți în pașii care trebuie să urmeze.
Trebuie în primul rând să accepte colegii mei de alianță. Dacă e nevoie să mai constituim o comisie, nu sunt potrivă, dar oricum proiectul este gata, el deja este transmis la comisia de la Veneția. Rămâne aici să punctăm ce republică, da. Ce regim parlamentar, prezidențial, semiprezidențial, cu procuratura.
E dar câteva articole. În restul părerile la capitolul ce fel de republică e nevoie.
Regimul, da? Nu, sunt diferite păreri. Unii îmi pare că vor republică prezidențială, dar trebuie să discutăm.
Dar care regim ar fi mai bun?
Eu cred că noi avem totuși nevoie de un regim semprezidențial. Un președinte care cu adevărat să fie un arbitru între puterea legislativă, executivă, judecătorească. Noi am avut experiență
și din păcate a fost tristă că nu s-au împăcat.
Anume, neîmpăcarea a dus la criza politică și a dus la acest mecanism în 2000, care Voronin l-a promovat de alegerea președintelui prin 61 de voturi. Dar semprezidențial ar fi cea mai potrivită.
Ca să fie adoptat o nouă lege supremă a țării, ar trebui cât timp?
Trebuie să adoptăm o lege cu privire la adoptarea Constituției, unde să stabilim mecanismul, procedura de alegere președintelui. Ca exemplu, Constituția poate fi adoptată de Parlament și prin referendum. Deci noi stabilim că pe articolul 50+1, în întregime, cu votul a 2/3 de deputați sau prin referendum. În cazul în care criza aceasta vine din partea opoziției nu vor să voteze, înseamnă noi folosim partea aceasta a doua, prin referendum. Votăm 50+1 pe articol și în întregime spunem la referendum. Numai nu punem pragul, fiindcă alegerile de referendum nu este obligație cetățeanul cu drept de vot, este un drept. Vrea participi, vrea nu participi. Dacă este un drept, atunci ce stabilim noi prag? Și să pierdem așa cum am pierdut cu referendumul cu articolul 78.
Pe parcursul la 4 ani a unui mandat al actualului legislativ, se poate rămâne cu interimat o funcție de șef de stat?
Păi dacă nu avem termen. Deci Parlamentul astăzi, eu vorbesc în lipsa unei legi. Dacă nu avem termen stabilit printr-o noi în Constituție și nu avem nicio lege, atunci clar că poate fi ales și peste 1, și peste 2, și peste 3. Odată și Parlamentul va adopta o lege sau va modifica legea actuală cu privire la legea președintelui și va stabili că trebuie să fie ales în 3 luni, în 6 luni, într-un an de zile, atunci trebuie să ne conformăm acestui termen.
Până când nu se modifică legea, nu se stabilește data.
Păi da, numai prin lege poți să o stabilești. Termenul de alegere și apoi data. Modificăm și introducem termenul și apoi data. Noi, eu vorbesc de noi, Partidul Liberal, nu ne grăbim, fiindcă pe noi nu interesează în primul rând alegerea președintelui. Dacă la alegem, da, dar să mergem să declanșăm procedura și pe noi să ne duc la lege anticipate.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu.
Presa de la București se interesează din nou de starea relațiilor româno-ruse trecând prin Chișinău. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Site-ul Hot News publică prima parte a unei analize despre relația România-Rusia-Moldova, semnată de cercetătorul Stanislav Secrieru, specializat în politica europeană de vecinătate. Sunt identificate atât impasurile cât și așteptările din relația României cu Rusia după aderarea celei din tâi la NATO și la Uniunea Europeană. Un element cheie în acest dosar este, în mod firesc, concurența dintre agendele Moscovei și respectiv a Bucureștiului pe tema Republicii Moldova. Această înfruntare poate fi măsurată nu atât prin declarațiile liniștitoare ale unor oficiali români, ci, consideră Stanislav Secrieru, mai degrabă prin replica abruptă a președintelui Traian Băsescu, dată la Strasbourg, reprezentantului rus la Consiliul Europei. Acesta insinua interese de anexare de către România a Republicii Moldova. România nu are nicio experiență în anexarea altor state, a spus atunci președintele român, făcând aluzie la istoria Rusiei ca putere imperială. Un gest care poate oferi românilor satisfacție morală, dar care, spune cercetătorul Stanislav Secrieru, reprezintă mai degrabă o cădere în capcana întinsă de Kremlin, și anume un joc mereu inegal de politică externă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla în ce condiții s-a desfășurat prima și ultima vizită a unui secretar de stat american la Chișinău cu aproape 20 de ani în urmă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum, rubrica Istoria Trăită, semnată de Igor Cașu.
Istoria Trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La începutul anului 1992, Moldova avea nevoie de susținerea marilor puteri occidentale pentru a fi admisă în ONU și alte structuri mondiale și pan-europene. Sprijinul Statelor Unite era în acest context unul crucial. Diplomația moldovenească, condusă atunci de Nicolae Țiu, a reușit să aranjeze vizita primului oficial american de rang înalt la Chișinău. Astfel, în noapte de 10 februarie 1992, James Baker, secretarul de stat american, ajungea la Chișinău, parte a unui turneu prin țările spațiului post-sovietic. La aeroport a fost întâlnit de primul ministru Valeriu Muravski și de ministrul Țiu. A doua zi, Baker a făcut o vizită prin oraș, oprindu-se la statuia lui Ștefan cel Mare, în semn de omagiu pentru domnul moldovean. În prima jumătate a zilei de 11 februarie, Baker a avut o întrevedere cu președintele de atunci, Mircea Snegur. În timpul conferinței de presă care a urmat, liderul de la Chișinău a mărturisit că a însușit până la venirea lui Baker cele 5 principii înaintate de către Statele Unite pentru toate țările din fosta URSS. Era vorba de respectarea drepturilor omului, a minorităților naționale, angajamentul de a rezolva toate problemele în mod pașnic, respectarea status quo-ului teritorial, aderarea la documentele CSCE și ONU, precum și acceptarea economiei de piață. La rândul său, James Baker a mulțumit părții moldovene pentru ospitalitate și pentru că a reconfirmat principiile formulate de George Bush anterior. În final, secretarul de stat american își exprima doleanța ca Moldova să devină membru a CSI. Ce avea în vedere șeful diplomației americane atunci când spunea că Moldova trebuie să adere la Comunitatea Statelor Independente? Doar Snegur semnase deja acordul în acest sens la Almata în 21 decembrie 1991. Era vorba de faptul că Parlamentul Moldovean nu ratificase încă semnătura președintelui moldovean de aderare la CSI, situație care se va păstra până în 1994. Avem în acest caz un James Baker care este un produs al războiului rece, unul care nu se aștepta la colapsul RSS-ului, iar când acest lucru s-a întâmplat, percepea Rusia în continuare drept centru al lumii post-sovietice. Acesta era și poziția administrației americane în ansamblu, aderarea la CSI fiind o condiție obligatorie de recunoaștere a independenței fostelor republici sovietice. Așa și s-a întâmplat cu Moldova, de exemplu, Mircea Snegur semnase aderarea la CSI la 21 decembrie 1991, iar SUA au recunoscut independența Moldovei doar câteva zile mai târziu, pe 25 decembrie. Or, avem aici rolul american în croirea CSI, o structură menită să perpetueze într-o nouă formulă întâietatea Moscovei în tot spațiul post-sovietic, cu excepția notabilă a țărilor baltice. De vizita lui Baker în Chișinău sunt legate și câteva aspecte din programul său rămas secret pentru public. Inițial, securitatea acestuia nu era foarte convinsă de condițiile care vor fi oferite de partea moldoveană. În ultimă instanță s-a aranjat cazarea acestuia la fostul hotel Seabeco, actualmente Giolialon. James Baker se pare că într-adevăr s-a simțit bine la Chișinău, așa cum a mărturisit a doua zi la conferința de presă, probabil și pentru că îi plăcuse vizita la piscină cu o seară înainte. Pentru că îi stă bine unui lider a unei superputeri, odată cu James Baker a aterizat la Chișinău și un avion militar, care a dus 14 tone de medicamente drept donație. În următoarele zile venise un alt avion, de data aceasta având la bord hrană pentru copii. Relațiile moldo-americane vor fi însă resetate într-o nouă dimensiune abia aproape 20 de ani mai târziu, când americanii iau în serios anularea restricțiilor de comerț prevăzute prin acordul Jackson-Vanik, impusul RSS-ului în 1974. La aproape 20 de ani de la vizita lui Baker, primul și ultimul secretar de stat american care a vizitat Moldova, americanii par mai deciși în a juca un rol mai activ în soluționarea conflictului transnistrian. Prin intenția de implicare sporită a americanilor care sperăm să fie onorată, ne apropiem, pare să, de o etapă decisivă în reglementarea conflictului transnistrian. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
De mai bine de un deceniu, zeci de fermieri din Republica Moldova și-au dezvoltat afacerile, ghidându-se după sfaturile colegilor din America prin programul De la fermier la fermier, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Diana Răileanu a stat de vorbă cu Vasile Boțan, beneficiar al programului, care, în urmă cu 2 ani, a început să cultive căpșuni.
Afacerea lui Vasile Boțan este una de familie. A pornit-o împreună cu tatăl și fratele său.
Bogăția cea mai mare e unui sat, mințile, deci oamenii care vin cu idei, care vin cu tehnologii și, bineînțeles, poate să atragă și oamenii care au și finanțe.
În urma cu 2 ani s-au gândit că ar putea fi o afacere profitabilă cultivarea căpșunilor. Răsatul l-au adus din Franța, iar anul următor au cules prima roadă. În scurt timp însă au înțeles că au nevoie de consultanță din exterior.
Bineînțeles, am făcut foarte multe greșeli, fiindcă aici e o tehnologie aparte pentru căpșună și întâmplător am auzit de programul acesta de la fermier la fermier și am solicitat dacă e posibil să vină un expert în căpșună american să ne ajute. A venit un specialist în căpșune din California, acolo de fapt se consideră și patria căpșunii. Chiar și noi am plantat câteva sorturi de origine californiană, care deja sunt aclimatizate și pentru Europa și chiar și la noi aici cresc foarte bine.
Și cum sunt căpșunele americane?
Sunt foarte gustoase, deci pulpa e foarte fermă și foarte aromatizată. Și sunt niște sorturi remontante care rodesc în continuu, în luna iunie până luna octombrie, până ce dau înghețurile, deci mâncăm căpșune.
Mai mult decât căpșunele californiene, pe fermierul moldovean l-a impresionat miticulozitatea neamțească a colegului său american.
La mine câmpul e pe două terenuri diferite și el după ce a mers și a călcat pe câmpul acesta, după aceea a zis, stai, eu să-mi rad pământul de la încălțăminte și apoi îmi ducem pe câmpul celălalt. A zis că nu e nevoie, el zice că nu, la noi chestia asta e foarte strict, fiindcă poate fi careva contaminanță pe câmpul ăsta, care cu pământul la talpa încălțăminte poți să-i transporti pe alt câmp.
O bună parte din fermierii moldoveni, continuă Vasile Boțan, fac greșeala de a lucra pământul cum au moștenit de la bunici.
Așa cernoziomuri bogate nu are nicio țară. Deci asta e comparat cu aurul. Și un banc spune că la o expoziție internațională fiecare țară au venit cu bogăția lor cea mai mare. Nemții cu automobilele lor, japonezii cu electrotehnica lor, dar moldovenii au venit cu un metru cub acolo de pământ, cernozeu. Francezii au venit vreo două ori la noi, îi spuneau, băi, mi-mi vine să mănânc pământul acesta, ce de negru și ce de bogat.
Vasile Boțan nu este de acord cu cei care spun că agricultura nu este profitabilă.
E profitabilă dacă faci după tehnologie tot.
Tocmai pentru că tehnologiile contează foarte mult, zilele acestea, prin programul De la fermier la fermier în Republica Moldova, a venit cercetătorul american Donald Horneck, de la Universitatea din Oregon, specializat în testarea solului și plantelor. Doctorul Horneck crede că succesul unui fermier se ascunde în capacitatea de a fi ceea ce el a numit open-minded, adică deschis spre tot ce este nou.
Well, farmers should always be open-minded because the game isn't about...
Un fermier trebuie să aibă o minte deschisă tot timpul, pentru că în zilele noastre nu se mai poate baza pe cunoștințele transmise din tată în fiu. Miza fermierilor este să aibă o roadă cât mai bogată, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Agricultorii nu trebuie să uite că sunt stăpânii pământului și sunt responsabili să facă ce este mai bine pentru populație, pentru că ei sunt cei care ne hrănesc. Deci trebuie să fie atenți cum îngrijesc pământul spre binele mediului înconjurător și generațiilor viitoare.
Population, they feed us and their soils. We want to be able to eat in the future.
Cercetătorul american Donald Horneck de la Universitatea din Oregon, încheiind relatarea Dianei Răileanu. Mâine dimineață în emisiunea Moldova la ora 7, colegii noștri vor discuta cu Nadejda Mocanu, coordonatoarea programului De la fermier la fermier, despre cât de receptivi sunt agricultorii moldoveni la inovațiile și sfaturile colegilor americani. Avalanșa de majorări de prețuri pare să treacă pe plan secund când vine vorba de aspectele mai romantice ale vieții, după cum rezultă din reportajul Luciei Diaconu.
Un anunț despre săptămâna filmului romantic, găzduit de cinematograful Gaudeamus din Chișinău, cel din preajma căminelor din strada Panhalipa, m-a făcut curioasă să aflu cine acceptă astăzi să dea cam a 10-a parte din bursă ca să vadă un film, când l-ai putea urmări bine mersi la televizor sau descărca de pe internet. Nu e asta o adevărată risipă când toată lumea e panicată de valurile de scumpiri? Întrebarea i-am adresat-o Lidiei Troianovski, managerul cinematografului Gaudeamus, care recunoaște că a contat pe popularitatea crescândă a sărbătorii Sfântului Valentin.
Un segment destul de mare de spectatori noștri este tineretul, care se bucură de orice posibilitate de a serba, de a se veseli și de a se distra, deci noi am hotărât ca să preconizăm această săptămână, iată, către această dată. Probabil că aceasta este vârsta cea mai fericită când tu trăiești cu ziua de azi. Deci sunt cei care trăiesc din banii părinților. Părinții oricând o să se strătuie și o să le dea banii necesari pentru studii, pentru distracții, pentru celelalte. Și oricând o să găsească acești 20-30 de lei.
La câțiva pași de cinematograf, în stația transportului public, mi-a atras atenția mulțimea de flori scoase la vânzare de micii comercianți, care la fel contează pe sărbătoarea îndrăgostiților. I-am întrebat pe vânzători cum le merge afacerea, în condițiile în care toată lumea se plânge de facturi și prețuri înfricoșătoare.
Dacă să trebuiască, să cumpere.
Adică credeți că lumea oricum cumpără?
Dacă oricum cumpără. Floare atât timp trebuie să meargă. Da, altfel cum. Zile de naștere, pur și simplu, atenție. Mulți sunt drăgostiți.
Firește, am căutat să stau de vorbă și cu acei care, loviți de săgețile lansate de ștrengarul cu piton, ar trebui să ajungă în plasa întinsă de diversi întreprinzători. Am mers într-un magazin unde știam că se împachetează cadourile. În fața vitrinelor împodobite cu inimioare și cărți poștale, am dat de două studente care tocmai căutau ceva pentru 14 februarie.
Dacă crezi prețurile, nu înseamnă că de-am trebuit să ne chinim în casă și ne ieșim nicăieri. Oricum, trebuie să ne obișnim cu asta. Eu, adică, cred că când vrei să arăți omului că îl iubești sau ții la el, îți permiți.
Da, tu câți bani te poți să scozi în buzunar acum să cheltuiești pentru...
Cred că maxim pentru felicitare 50.
În drum spre birou, am trecut pe lângă nelipsita tarabă cu cărți de pe strada Columna, unde am observat aceleași inimioare și animăluțe întruchipând starea amorezată. O întreb pe librăreasă dacă este căutată această marfă de ocazie. Am impresia că în acest an interesul este mai mare și copiii cumpără și cei maturi și părinții pentru copii și tinerii pentru iubiții lor cumpără. Astăzi a venit cineva și a cumpărat de 300 de lei pentru clasa 1. Și copiii, iată, au venit astăzi și au cumpărat de 70 de lei. De ce oamenii trebuie să țină seama de prețuri? Sufletul trebuie să fie mai important. Dragoste trebuie să fie. Oamenii se iubesc, de aceea vin și cumpără. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Argentina contra Portugalia, meciul așteptat pentru duelul Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, a dat fotbal de calitate și a fost decis de golurile celor două superstar. Practic, meciul a fost o chestiune de familie spaniolă. Angel Di Maria, argentinianul din atacului Real Madrid, a deschis scorul, iar Cristiano Ronaldo, alt om al lui Real, a egalat pentru Portugalia după 6 minute. În minutul 89, Messi, liderul Barcelonei, a înscris din penalti și a adus victoria Argentinei. Mult mai puțin așteptată a fost victoria Franței împotriva Braziliei. Franța a dominat meciul clar și a înscris doar o dată prin Benzema după ce Julio Cesar a scos câteva mici de gol. Brazilienii au jucat în 10 ceva mai mult de o repriză. Fundașul de marcaj Hernanes a fost eliminat în minutul 40 la o intrare dură împotriva lui Benzema. Brazilia a dezamăgit ca aproape de fiecare dată când a jucat împotriva Franței. Victoria în fața Braziliei e excelentă pentru moralul echipei, redresată și relansată de antrenorul Laurent Blanc. Tot o chestiune de moral și egalul în deplasare reușit de Italia în fața Germaniei. Miroslav Klose a deschis scorul în minutul 14 pentru Germania și totul părea în grafic. Însă Italia s-a blocat bine în apărare și a jucat pe contre. Italienii n-au renunțat și în finalul meciului au egalat cu un gol al lui Giuseppe Rossi. Spania a făcut un meci lipsit de cursivitate contra Columbiei. Jocul spaniol n-a avut fluență și starurile echipei n-au părut serios interesate de meci. David Silva a înscris în a doua repriză și Spania și-a păstrat totuși palmaresul. Olanda a dovedit în schimb o poftă de joc remarcabilă, iar Snyder, revenit după o accidentare care l-a scos din joc aproape 3 luni, a făcut un meci excelent. Snyder a deschis de altfel scorul, iar Afelai și Cuit au dus Olanda la 3-0. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Președintele Consiliului Județean Iași, Constantin Simerad, a venit cu o inițiativă pe care a enunțat-o la Ungheni pe 4 februarie, fiind prezent la lansarea proiectului Ungheni, Capitala Tineretului 2011. Dânsul a propus ca fiecare județ din România să susțină financiar câte două raioane din Republica Moldova în realizarea unor proiecte. Consiliul Județean Iași a decis să susțină raioanele Ungheni și Strășeni. Tot în Expresul de Ungheni scriem despre vizita pe 4 februarie curent a unei delegații cehe la zona economică liberă liberă din Ungheni. Milan Hovorka, viceministrul Industriei și Comerțului din Republica Cehă, a menționat că în aceste zile s-a discutat la cel mai înalt nivel despre posibilitatea construirii unei centrale electrice la Ungheni.
A fost Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Hai să încheie ședința de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Gheorghescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.